Ideologia. Família Ideologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Di famiglia ideale manca un componente, ne manca uno.
Ja imam jednog sina, jednog smo izgubili, jednu devojčicu je bila, jedna devojčica je bila kod nas neko vreme, ja sam žela jako da je usvojimo, tako da za idealnu fotografiju moje porodice neke komponente, jedna komponenta nedostaje.
Kao i uvek na početku familijologije, delići iz porodične priče, ovo kazuje što prevodi prevodilac Federica Troisi, prevodilac je Jasmina Andonović, prevodilac je italijanskog, a Federica Troisi je gošća u Srbiji, očigledno da voli našu zemlju, ona je fotograf ili fotografkinja, nismo je pitali kako bi se izjasnila, imala je jedan veliki projekat u Velikoj Hoči, bila je frizerka, a sve ćete to saznati kasnije, odnosno na kraju naše emisije, kao i uvek imamo i drugi početak.
Prvo su mali, pa onda treba vremena da malo porastu i da idu u školu.
Mm-hmm. Nije porastu, nego porastu.
Pa ja sam bila kao logopeda za slovo L, pošto nisam znala lepo da ga izgovorim.
Ne znamo koje je to bilo slovo, ali smo mi logopede doveli u emisiju i to već možemo da kažemo našu logopedicu. Hoćete tako, Nataša?
Može, već je domaća.
Dakle, već smo sarađivali sa vama, ali pozvali smo vas ponovo, jer je ovo pravi trenutak da pomognemo i deci i odraslima, jer je u toku nešto što je za program za decu, mladu i porodicu verovatno najvažnije, prvaci. Prvaci su u prvom planu, kako i treba da bude, jer je u toku upis u prvi razred osnovne škole i nekako se čini da je da logopedi u svim pregledima koji se obavljaju ovih dana ostane negdje pri kraju. Čini se da će lako to da se završi. Se to samo meni čini ili je to stvarno tako?
Sam taj sistematski pregled koji je obavezan pred upis u osnovnu školu, mislim, nema razloga za ostavljanje na kraj, bilo kad je zgodno, mislim, tada se uradi. Znači, ne treba da mu se pridaje neka posebna važnost, bitno je da je dete spremno, da dete dobije adekvatnu analizu, procenu, da dobije savjet od logopeda, ako dobije savjet u kom logoped upozorava na moguće teškoće, jer ih je procenom i testiranjem uvideo.
Može, izvinite, može roditelj da proceni da li dete treba da ide kod logopeda ili ne? Naravno, to je inicijalni korak, jel, da se
dođe.
Znate
šta, te neke stvari poput oštećenja artikulacije svaki roditelj vidi i čuje. Pa može da vidi upoređujući sa drugom detom.
A šta je ono što se tajno provuče da ne vide roditelji, a logoped primeti i kaže da treba da se ispravi?
Da, to je sad trenutno jako popularno i dosta imamo dece među prvacima i na logopedskom tretmanu, baš zato usled propuštene blagovremene intervencije. Na predškolskom uzrastu se očekuje od deteta da barata, da ima izgrađenu sintezu i analizu glasova u reči, takozvano. To znači da vi kad kažete detetu, kada kažem reč konj, koje je prvo slovo, koje je drugo, koje, koliko ima slova, koje je prvo, koje je drugo, koje je treće. Da ono zna da ga odvoji k O-nja. Kako bi drugačije naučio da piše bilo koju reč ako ne može u svesti da odvoji glasove?
To znači ako zna koje su slova, vi možete da ih istumbate, pa on možete da mu stavite nje prvo, pa da...
Ne, to je već faza kada se stekne, kada se izgradi sinteza i analiza.
Tako bismo zvonili
početak, desel, da? Da, sad, za početak treba da uspe da odvoji reč. Jer oni kažu, ako znaju prvi glas, to je sad najčešće u preškolskom uzrastu, prvo slovo znaju da prepoznaju, a onda drugo i treće, pa uglavnom 30% dece uopšte nemaju izgrađenu na tom testiranju, 30% do tri slova, do tri glasa, a još ostalih 30 do 40% ima izgrađeno. Neko to je, prosto ima takvu dobru jezičku kompetenciju i dobar fonematski sluh.
A kako to može se vežba kod kuće?
Može da se vežba, ali zato je baš, evo ja sam iz iskustva u praksi mnogo imala slučajeva gde roditelj dođe da vidi kako mi to vežbamo. I onda čisto da olakša sebe.
Ajde vežbamo jer... malo. Ajde da vežbamo. Ja ću da izigravam prvaka.
Ajde da...
Hoćete znači, da sačekate vežbu, evo, da pustimo anketu pa da se...
Evo jedan primjer. Kad kažete detetu, ajde kako, od kojih slova se sastoji lopta, ajde, L je, on kaže L, ja kažem ok, to je prvo L, pokaži na prstićima da može da vidite da razdvaja, kaže L, O, PT, obavezno je PT, obavezno su ST, razumete, zato što još uvek nema sluh, nije dovoljno izgrađen taj fonematski sluh za glasove,
da
znaju gde počinje glas, gde se završava.
Da budu, pogotovo to je apsolutno radijska tema. Dok se nas dve dogovorimo koji ćemo, šta ćemo s loptom, da čujemo šta kažu prvaci. Dakle, dečaci i devojčice iz Dečijeg kulturnog centra Slađana Bušić ih je snimala i mislim da ćete i vi biti oduševljeni i Slađanom i decom u kako su oni to dobro uradili. A da vas pozovem, 322-5299 pozivni za Beograd 011, kao i uvek iskoristite veliko znanje naše današnje gošće Nataše Labović logopeda da pitate ako vam nešto nije jasno, dokle može i šta može da se promeni, a može da olakša život u mnogom. Ovo je Radio Beograd.
Išla sam kod očnog i tamo su uzeli neku lampu i lampu su stavili kod moje zenice i stavili smo mi naočare, neke naočare i pogodio sam se i postavili su neke brojevi. Trebao sam da vidim te brojeve koji su i onda sam uradio sve, samo nešto sam pobrkao da je 4-7, onda sam se ispravio. Bio sam kod logopeda, tamo su mi samo rekli šta je iznad tebe, šta je ispod tebe, šta je lijevo od tebe, šta je desno od tebe. I išao sam kod stomatologa, tu sam samo se skinuo u pantalone i onda sam stao na kabel i onda sam zavukao i išao sam.
Neće biti da se kod stomatologa skidao u pantalone i da je stajao na kabu. Moguće da je bio kod kardiologa, jel da? Mora da si ide.
Ne mora kod kardiologa.
A kod koga je mogao da ide?
Očigledno. Kod fizijatra.
A zašto mu liči fizijatr na stomatologa?
Se pomešao.
Da, verovatno. Dakle, išao je kod logopeda i rekli su mu šta je levo, šta je desno.
Da, vi kažete da bi procenili da li dete je usvojilo pojedine gramatičke kategorije, onda mu postavite pitanje šta se nalazi iza tebe, recimo. I on ako zna uopšte gde je iza, on će se okrenuti. Nama nije cilj da čujemo što da nam imenuje predmet, nego da pogleda u adekvatnu stranu. Pa kažemo šta se nalazi ispod tebe. Pa on bi trebao se pomeri onako i da vidi šta da kaže, šta je ispod. Neko kaže stolica, pod. Šta je iznad tebe? Često roditelj kad je uz dete pomogne detetu, kaže, pa pogledaj gore. Mm-hmm. Ja kažem, pa sad ste vi odgovorili na pitanje. Zato je potrebno da sistematski pregled najefikasnije kad se odradi bez prisustva roditelja, jer onda je objektivniji, a na kraju sistematskog pregleda se pozove roditelj da uđe, porazgovara se i ukaže mu se na komplet, znači status, govornezički status deteta i ponašajni.
Mnogo puta smo u ovim emisijama govorili o tome koliko je za roditeljstvo to težak period, pogotovo za roditelje koji mnogo razmišljaju o svakom svom potezu, kad ih posjeća ih ribati u školi, to je sigurno, kad krenu u školu bit će raznih ocjena, ali to je prvi susret sa onim šta smo uradili u roditeljstvu. Ako vam, recimo, vaš kolega, koleginica logoped kaže, roditelju, znate, vaše dete, to bude baš teško.
Pa ne bi trebalo, znate, te neke razvojne, da kažem, poteškoće, nisu sva deca od istog materijala, nisu svi rođeni u istim uslovima, ne živimo svi jedan život, da kažem. Dok je sveta bilo je i, znači, govornezičkih poremeća, bilo je takvih, da kažem, anomalija koje nisu sticane nekim zanemarivanjem roditeljstva, nego prosto dete se rodi s određenom konstitucijom, sa određenim kapacitetima, razumete, i prema tome možda i je, da kažem, sklono više nekom govornojezičkom ili ponašajnom ili razvojnom poremećaju. A mislim da ne bi trebalo tako da stresno bude za roditelja, niti odlazak kod logopeda.
Ne, uopšte
taj. Pa i nije, ne treba da bude ocena. To je takav jedan savet koji bi dobili od psihologa. Da ste otišli kod psihologa, on bi analizirao ponašanje deteta, zrelost i tako dalje.
Pa i kod psihologa iste stvari.
Ali i to je predrasuda. Znači, logoped treba da bude od malena, znači, bez obzira, vi smatrate da dete vaše se razvija tipično kao i sva druga deca, imate neku nedoumicu, pokucate na vrata logopeda i zamolite za savjet. To bi trebalo tako da funkcioniše.
I to bi trebalo tako da funkcioniše, da vam logoped kaže dobar dan, dobro
došli. I da logoped poznaje, jeste, i da logoped poznaje dete i da ga prati.
Da, znači, pre svega da vam neko kaže dobar dan. Vidim da u testiranju večito postoje i nove stare stvari, ali jedna od osnovnih stvari je da saznate da li dete ume lepo se ponaša, da kaže dobar dan i doviđenja, a nažalost to nekad ni odrasle ne umeju, nažalost.
Tako
je. Da vas pitam, pošto nam sledi priča o pesmi, ili postoji neka vežba, pevajuća vežba?
Zašto?
Za ispravljanje nečeg što je iskrivljeno.
Pa pevanje, vežba pevanja, ne. Ne, ništa.
Ne pevate?
Pevanje se samo, da kažem, koristi, odnosno pevani govor u terapiji mucanja.
Mm-hmm, eto.
Kao vrlo efikasno sredstvo.
Da, mnogi kad pevaju ne mucaju.
I onda se upravo taj moment koristi za govor. Ako ne, u tokom pevanja neko ne muca, znači da iako koristi elemente iz pevanog.
Onda nije veliki pesme, problem.
Da, koje koristi pevani glas, ako koristite elemente u govoru, također ne muca.
Radio Beograd 1, emisija Familiologije, možete da nam otpevate nešto ako hoćete, ali pre vas pričaju i pevaju prvo Sanja i Jaca, onda sam Mat.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
U poslednjih 50 godina bilo je i smeha i suza, i dok vam je kosa sedela, deca su odrasla. Teško je poverovati kako su godine samo proletele. 50 godina, pola veka, 50-oletka. Kako vam drago? Nije malo, naročito ako imate u vidu da je ovo priča o zajedničkih 50 godina, provedenih pod jednim krovom, sa rukom u ruci, obraz uz obraz. U dobru i u zlu.
Your children have grown now, and it's hard to believe how the years have just all slipped away. But in time, you've gained a wisdom that seems to elude the young. And each line that now marks your face tells the stories of all that you've done. So fear not the passing of the day.
song of the violin, you only grow sweeter with age.
Svaka linija koja crtava vaša lica priča priču o vama. I ne plašite se dana koji prolaze. Kao i pesma violine, i vi ste sa njima sve lepši. James Otto, jedan od mladih lavova moderne country scene i jedan od predvodnika pokreta country bez predrasuda, je pre nekoliko godina bio zamoljen da napiše pesmu za zlatnu svadbu svojih baki i deke. E, pa to je molba koja se ne odbija, pogotovo kad znate ko je tu molbu uputio, jer ko sme da odbije rođenu majku? I tako, suočen sa potpuno novom vrstom izazova, James je sedeo u studiju i piljio u zid. Zurio je u jednu tačku, nemoćan da izusti i jedan stih ili da osvira i jedan jedini ton. Evo i Jamesovih reči kojima je pokušao da opiše kako je pesma o violini došla i ugnezdila se na albumu Dani naših života. Najčešće ideje za pesme su prosto rutinska stvar koju dobijamo iz razgovora sa saradnicima, ali ponekad se pojave iz naše podsvesti. Naprimer, pesma o violini je baš to, poklon sa one strane svesti. Kada sam počeo da je pišem, to je bio najduži period u mom životu kada nisam mogao da napišem najprostiji stih. A onda je pokuljala cela pesma i sve je bilo gotovo za 20 minuta. I kako vreme okreće strane, živiš i učiš, a u posljednjih 50 godina bilo je i smeha i suza, a kose su vam polako sedele. Kose srebrne, a svadba zlata.
Laughter and tears, and your hair slowly fade to gray.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija, 13:22. Nije lako reći ni Familiologija, da?
Ja sam pogrešila nekoliko puta kad sam objašnjavala gde ću da gostujem danas.
Da. Familiologija, to treba izvežbati. Je li vežba dobar način da se nešto stoji?
Jeste, to više onako vežba za glumce.
Da, malo, dobro je za nas na radiju koje moramo da otvaramo usta, neko greši, neko ne greši. U svakom slučaju osnovna stvar je da se razumemo. A ono što je od prošle nedelje u našem programu nešto važno, lepo, izazovno je Mamin dnevnik. Maja i Vukman Radović, druga slika.
Mamin dnevnik. Prvi susret. Od prvog trenutka kada saznamo da smo trudne, zamišljamo kakva će biti naša beba. U glavi su nam one nežne scene iz filmova kada mami nakon napornog porođaja dodaju najlepšu moguću bebu i onda svi zajedno plaču od sreće. Kod nas mama koje smo se porodile carskim rezom, to malo drugačije izgleda. Još se nisam ni navikla na činjenicu da sam se porodila, da se sve to tako desilo bez mene, kad eto mog muža. Sav pogubljen, bled, sa nekim nesigurnim osmehom. Kaže da je video našeg sina i pita me hoću li da pogledam njegovu sliku. Ne, nikako. Ne želim prvi put svoje dete da vidim na slici. Želim da ga vidim uživo. Ipak, znati želja je jača. Pitam da li je sladak. Dobijam odgovor. Pa, jeste. Kako misliš pa, je li sladak ili nije? Pobeže moj muž na vrata, ja ostadoh sa nesigurnim pa. Zovem brzo mamu da proverim da li moje dete ima glavu, ruke, noge, a ona kroz smeh i suze kaže da je sve u najboljem redu. Je li sladak? Ma naš je najlepši na svetu. Ma nije me smirila uopšte. Pokušavam da shvatim da sam postala mama, ali malo mi to teže ide bez bebe u rukama. Nakon nekoliko sati pojavljuje se babica sa dve bebe, čisto da bi drama bila veća. I ne samo to, da bi napetost bila na vrhuncu, imaju i prebačenu pelenu preko glave. Kad ih je konačno otkrila, odmah sam uočila slađeg, krupnijeg dečaka, baš onako kao u filmu. Babica ga dade drugoj porodilji. Čekajte, meni ostade ružnjikavi za motuljak u kojem nisam prepoznala ni jednu crtu sebe ili svog muža. To je moj sin, jeste li sigurni? A onda smo se pogledali. Gleda je on mene, videla sam ja njega. Oči su mu sijale. Pomazila sam u kosu i divnu mekanu kožu. Tako je nežan, tako je topao, tako živ i tako moj. Kod kuće su s nestrpljenjem iščekivali moje utiske. Okupljeni oko telefona čuli su. Sladak je.
I više nego to, Vukman je jedno izuzetno ljudsko biće, jedan dečak sa karakterom s godinu i nešto meseci, a Maja Radović je napisala tekst u kome mogu da se prepoznaju, evo nas dve smo se prepoznali u ovom tekstu, nekako nam se uvijek čini da je dete koje je do nas bilo i lepše.
Ja sam doživjela sličnu sudbinu, znači pre 8,5 godine kad sam rodila mlađu ćerku, sve vrijeme sam, pošto sam isto na Carski red se porodila kao i Maja, i babica je donela dve bebe, a ja sam slutila da će moja beba i mog supruga biti jedna crna čupava, jer smo mi crni, crnooki i čupavi. I ona je donela jednu crnu čupavu bebu i jednu ćelavu plavu. I ona prilazi i daje nam crnu čupavu bebu. I ja kažem mužu, uzimam jedno prelepo dete sa debelim usnicama, sa divnim okama, sa kosom, onako čupuša jedna divna. I kažem, ali sam ti rekla, kažem o mužu. I on gleda, mi zaljubljeno gledamo u bebe. Kad,
babica pogrešila.
Porodilja koja pored mene leži, kaže, ovo nije moja beba. Ona je dobila onu drugu. I babica kaže, ja se izvinjam, dajte mi nazad bebe.
Vratite mi bebe.
I onda ponovo podela. E sad ja dobijem onu plavu ćelavu. I ja kažem, šta je sad ovo? Šta je sad ovo? Pa ba, nisam toko svidjela, prvi pogled, zaljubila se i uzim i bebu. I da mi jednu, tato, bez veze.
Da, ali su nam danas takva deca, takva koja su na rođenju, takva, su izuzetna. Ja to pričam iz...
Ne mogu da verujem
Znate što Labović, logoped naša gošća, sa puno duhovitih situacija, takvi i delujete. Jeste se smotali i ostali smoteni ili niste ostali smoteni u komunikaciji sa bebom? Jeste mogla da budete logoped
sa užitkom? I stariju kad sam rodila, ja sam bukvalno, ja kažem...
A šta ste prve? Koje su prve reči? Jeste govorili reči cele ili rečenice? Kako ste ih učili?
Ne, recimo na uzrast, na onom malom uzrastu, 2-3 mjeseca sam ponavljala vokale, sam izvlačila au, ona čak toliko je stimulisana tim au vokalima i od starije sestre, da kad starija sestra priđe kulicima, ona pruža da kaže au. Bismo to i snimili kamerom. Zabeležili smo momena gdje ona stvarno sa au označava da se mi, da se sestra približava. I jeste, znači počeli smo
tako. To je na osnovu onoga što znate ili je to intuitivno?
Jeste, to je, da vam kažem, znam da je to stimulativno dobro, mm-hmm, na uzrastu tom prvom kada dete počinje da guče, kada se smatra da ne postoji i ne može se izgraditi govor sa značenjem. Znači sve stvar, možda prve neke vokalne igre, imitacije, i to jeste stimulativno i podsticajno. I onda kad napuni 4, 5, 6 mjeseci, kad počinju slogovi da rade, onda trebaju podržati u tim slogovima.
A kod je prva smislena reč? U kom uzrastu može beba da kaže prvu reč i da ta reč znači?
Može sa 9 da kaže, u proseku to bude možda 10-11 mjeseci za
prvu smislenu. To je nešto
smislenu
sa hodanjem, jel da? Jel to
sinkrono? Prva smislena nije? Reč bude ili mama pa doziva mamu, ili
hrana.
Hrana, ili daj, pruža ruku i traži, ili to, pokazivanjem prsta na nešto.
A verovatno
nešto.
Koliko ulaže i toliko pa. Jel da? Ako što više govorite detetu i ona će više govoriti.
To je apsolutno stimulativno. Da. Znači majka koja podiže bebu, pa to je i prelepo. Ja ne znam kako može roditelji da ćuti. Znači dok je kupate, vi joj pričate, dok je svako preslačenje ide uz govor, uz komunikaciju. Ajmo jednu, prvo dignemo ruke gore, ruke, pa i ja uvek komentarišem i kakve su te ruke.
Da. Ali ima majke koje znam neke takve koje imaju u tom prvom uzrastu pre svega strah hoće li sve biti u redu sa bebom.
Imaju žene koje imaju blokade, da kažem, neke pa kažu
malo odranimo malo.
Kada dovedu dete i kažu, znate, ja nisam puno pričala sa detetom i nisam puno pričala i opet vam kažem, nismo svi isti i nismo krojeni od istog materijala. Sve je to za čoveka.
I može da se ispravi. Da čujemo još jednom decu iz Dečijeg kulturnog centra, kakve oni savete imaju za prvake koji tek nailaze.
Išli smo kod očnog i upalili su neku lampicu i tu je bilo okletalo neko i neki papir na kome pišu slova i pojevi i onda smo kletali te pojeve i trebali smo da pokotimo koji su i dobili smo diplome.
Diplome, odnosno potvrde, slične su stvari. Čućemo kasnije da je drugarica iz grupe ispravlja jer je strašno nervira što ne može da izgovori pravo slovo. Na koji način se R, je li R najveći problem?
Pa nije R najveći problem. Najbolje, kada vi čuva. Postavite sve glasove kako treba, R se samo namestije.
Mm-hmm.
Znači za R ne treba nikakav minimalan posticaj ili nikakav, on se u pravilnoj postavci pogotovo znači ovi glasova koji zahtevaju gornju poziciju jezika, to su č, dž, š, ž, znači da bude stabilno jako č, dž, š, ž, j, l, uz znači ma kaže minimalni posticaj ili čak i ne, mi dok vežbamo te glasove dignemo, znači kada ono pojavljuje se tr, tr, kr kroz reči i onda samo ulovimo
to, to je uzre vrlo sklono je, pa to, najbolj, je sklono R,
to je predikciono mesto za, za vibraciju R glasa, znači kada stavite jezik u poziciju za T, taj deo vrha jezika koji dodirne nepce zapravo u tom nivou zavibrira 2-3 puta da bi dobilo srpsko R.
Mhm. Što srpsko uz razliku od francuskog, je
l' francusko R je resično. Nije čak ni grleno.
Koja još R postoji osim srpskog i francuskog?
Nemačko. Ono se smatra da je grleno i da je drugačije od francuskog, je prefinjenije.
Da, aj se držimo srpskog za sad, za prvi razred, mada ovde ima i pominje devojčice i rusko R i oni imaju specifično R, verovatno.
Pa mi slično imamo. Italijani, mi imamo jednu, ja da kažem, oštru.
Da. Još jednom imamo anketu da čujemo decu šta su nam rekli.
Išla sam i kod zubara.
Što si radio kod zubara?
Pa za neke festice koje su mi rasle isto za školu.
Čekaj, kod zubara rastu brojevi, kako sam ne razumela?
Pa zubi.
Možda ovi.
Zubi su brojevi?
Da.
Čekaj.
Ne, nisu. Ovo je...
2, 3, 4, 5, 6.
Da.
Čekaj, su zubi brojevi ili nisu?
Jesu.
Jesu. Kako brojevi zubi?
Pa, zato što se svaki zove po nekom broju.
Po prvi put to čujem. Šta vi mislite?
Da je tačno.
Da se ne zovu svaki po brojevi. Neki se zove i očnjak zub.
Pa znači
da
su oči.
Pa znači da su zubi oči?
Nisu! Zubi ne gledaju.
Čekaj, pa znači mi imamo brojeve ustima, ne zube.
Mi imamo brojeve, nego se tako zovu zubi. Da, tako se zovu sufi.
U stvari se ne zovu tako.
Zovu po brojevima.
Sjećam se da se ova...
Ne zovu se to po
zub zove nekako secka.
Sehudići.
Da.
A što mislite, zašto se idu na sve te preglede pre polaska u školu?
Pa, da bi bio zdrav, da ne bi zarazio druge u školi.
Da, zbog zdravlja.
A znači baš pre polaska u prvi raz?
Zato što možeš ti neko kada saštiš tamo u školi, pošto tamo ima puno dece. Ima puno dece kojih možeš da razboliš.
Pa možeš u vrtiću da nekog zaraziš.
Pa dobro, ali u vrtiću nije svaki dan moraš domaći, ali u školi da.
Malo pa porodične priče koju smo najavili na početku Federika Tracy, a i dalje sa nama Nataša Labović, logoped, pred upis, odnosno u toku upisa dece u prvi razred osnovne škole. Različita će iskustva deca čuti i o školi i o učiteljima i o tome šta se tamo dešava. U svakom slučaju na nama je da im na najbolji mogući način poželimo da u tu školu uđu najbolje spremne. Jedan od načina je i da obavezan zakonom određeni da prođu preglede za upis u prvi razred osnovne škole. Neki se roditelji prespreme i takvi su i u školi, jel, ambiciozni, sa velikim željama da ono što oni možda nisu imali urade deca, a drugi su sasvim suprotni.
Opušteni.
I više nego što treba. Jel zlatna sredina i u ovoj situaciji zlatna sredina ili postoji neka druga, neko drugo zlato za prvake?
Pa dobro, zlatna sredina obezbeđuje, da kažem, mir, a s druge strane, pa što da ne, ako roditelj ima ambiciju za dete, ako misli da dete ima neki talenat ili da uživa u matematici ili u slikanju ili u nekom, ima neki afinitet koji je izražen, pa nek podržava. Mislim, to mi je skroz u redu. Ja nikad nisam bila pristalica da od deteta treba očekivati da uvek ima sve petice, da uvek pokazuje vrhunski rezultat. Što je dete starije treba, da ono treba da iskusi sve ocene u školi, prosto da ima u iskustvu jedinicu i dvojku i trojku i četvorku i peticu, a ne da se drži, razumete, savršenstva kao da će ceo život takav biti i da se ništa neće pomeriti. Treba da iskusi manju ocenu, treba da ima trenutke kada mu je teško bilo da nauči, kada je prosto zbog drugih nekih obaveza i okolnosti ne savladao neko gradivo koje nije savladano, eto, rezultiralo manjom ocenom. Znači, prosto to je zdravlje, da kažem, to je mentalna higijena i to je zdravlje da dete tokom pogotovo osnovne škole ne doživljava stresove zbog četvorki.
Naravno, trojki. Hvala vam što ste to rekli, ali put do tih četvorki i trojki pa i jedinica vodi preko usvojenog odnosno neusvojenog znanja. Da li i dete bi valjalo da ume samo da pročita i nauči lekciju već u nekom trenutku? Da li dete ume da čita? Ajde da se, da se jer ovi dana je dosta razgovarano o tome kako deca govore, kako progovaraju, odnosno ne progovaraju na vreme jer su uz televizore i jer su uz mobilne telefone na vrlo ranom uzrastu.
Pa pre svega samo da kažem da na tom uzrastu prvi, drugi razred, treći se stiču radne navike. To je preduslov da vi stvorite od deteta odgovorno biće. Da ono bude svesno da prvo treba da uradi svoje obaveze, pa onda može da se igra i da radi druge stvari. Znači, radne navike se stiču, mnoga deca imaju osjećaj odgovornosti na ranom uzrastu i sami idu i hrle ka tome da odrade svoje obaveze pa da se bave drugim stvarima. Dete koje to nema, treba ga naučiti. Što se tiče ovoga što ste rekli, čitanja na uzrastu ranom, prvi razred, drugi, da kažem, kada bi već trebalo da čita tečno, da, danas imamo puno dece koji ne čitaju dobro i drugom i trećem razredu. Ono što prvo moram da skrenem pažnju na jednu veliku grešku i zabludu koja je dugi niz godina pratila, da kažem, naše školstvo, jeste da se ne meri brzina čitanja. Brzina čitanja, to je bila su ranije i takmičenje iz brzine čitanja. Zato što ne znam zašto bi neko morao brzo da čita. Vi kad prelećete brzim čitanjem, vi ne možete da mentalizujete i sve to da shvatite. Cilj svakog čitanja deteta jeste da čita brzinom koju ono razume.
A koliko je dece danas koje to mogu? Svi primećujemo da trebalo bi, da vam kažem,
već u prvom razredu, u drugom polugodištu su deca prenatrpana zadacima iz srpskog sveta oko nas, matematike, koje sadrže pitanje koje je verbalno, znači napisano.
Da bih shvatila.
Znači ono mora da pročita i da shvati, da skroji zadatak iz matematike i da ga napiše, recimo. Razumete? Svakako je razumevanje, vidim da se u školi jako skreće pažnja na to. Znači u programu ima dosta, da kažem, vežbi razumevanja pročitanog. I to je skroz u redu.
Da, to jer mi radimo u našem
jer je suština čitanja da dete razume. Kao što je suština pisanja, ne da taj rukopis bude krasnopis, niti kao tehničko crtanje. Suština napisanog je da dete može da pročita šta je napisalo i da može odrasto čovjek da
pročita. Dakle, to je i odgovor na pitanje koje sam dala da vas postavim, koliko ono kako čitaju, da li čitaju tečno ili mucajući, zastajkujući, govori o tome koliko su oni shvatili to mišljenje i čitanje.
Imate decu koje zastajkuju, koji greše tokom čitanja, razumiju pročitano.
Greše zato da bi razumeli, ja?
Ne, greše jer nisu dobro izvežbali tehniku čitanja. Znači, prosto svako dete mora da prođe malo, eto, ko tako teže ovladava čitanjem, to je veština, to se stiče isključivo treningom.
Znamo da su mišljenje i govor jako kompatibilne stvari, a koliko su čitanje i mišljenje kompatibilni?
Pa, mislim, u zavisnosti i samo čitanje imate i više procesa, znači taj motorički gde morate da pročitate, da čujete šta ste pročitali, a s druge strane da razumete pročitano. Znači, ne bih ga upoređivala sa...
Da.
Sa, on je vrsta pisanog govora. Šta da kažem, dete, više kanala. Da.
Šta može roditelj, mogu roditelji dete pre... Naravno, ne mogu da vežbaju pregled kod logopeda pre nego što pođu na pregled. Moraju da vežbaju čim se dete rodi. Šta su vaši, evo da završemo ovaj deo priča o prvacima, šta su vaši savjeti za svakodnevne vežbe za u ovom periodu kad deca...
Kad dete prvo ide na sistematski pregled, uopšte kad se vodi kod lekara na bilo kakav drugi pregled, razgovor i kondicioniranje deteta, priprema za jednu takvu okolnost treba da usledi, prethodi. Znači, dete kad dođe kod očnog lekara treba da zna, da bude pripremljeno šta ga očekuje u toj pregleda, da će možda čitati sa tabele, morati da pokazuju s koju stranu je okrenuta viljuška.
Toga će morati da ostane u
da. Da bude, da zine, da sačeka. Da, jeste. E, tako isto kod logopeda, da će logopedom postavlja pitanja, da se od njega očekuje da odgovara na ta pitanja, da je potrebno da sedi mirno. Znači da se dete, da kažem, dovede u ponašajno takvu odgovornost da bude svesan, da mora da bude pristojan na takvom mjestu.
Još jedno kratko pitanje moramo da završimo jer ide porodična priča Federike Troisi. Nisam vas to pitala i verovatno to logoped može da proceni. Jako retko govorimo o slušanju. Gde se testira slušanje za upis upravo, ali ne poslušnost, nego slušanje? To vi radite.
Sad vi kad kažete slušanje, mislite na slušanje govora?
Na slušanje onoga do vas. To radi logoped. Možete da ocenite koliko vas dete sluša i koliko vi slušate.
To je stvar pažnje, koncentracije, mogućnosti da filtrira znači, zvuke i druge, da kažemo, ometajuće faktore.
Ali to
da,
je i poruka.
Slušanje je zrelost.
Slušajte decu.
Slušanje je zrelost i tako. Zrelost i slušanje.
Tako. Hvala vam, Nataša. Dakle, nema slušajte svoju decu. Možda ćete nešto i naučiti. Federica Troisi dolazi iz Italije, a Jasmina Andonović pomaže u razumevanju onoga što je ona rekla. Mi vas pozdravljamo. Muzička redakcija, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Aleksandar Petrović, Dejan Vasović, Aleksandra Urošović, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenja.
Porodična priča.
Allora, io facevo la parrucchiera, ma lavoravo in un centro dove di fronte a me c'era un negozio di articoli fotografici.
Dakle, ja sam frizerka bila i radila sam u centru u jednoj frizerskoj radnji, a preko puta našeg salona nalazila se jedna radnja sa fotografskim aparatima i tako kad sam imala oko 20 godina, pitala me je moja sestra šta želiš za rođendan, a ja sam već neko vreme gledala te neke fotoaparate koje su mi se svideli i onda sam odabrala, rekla sam ja bih želila jedan taj.
Così ho cominciato, dopo sei mesi.
Posle 7 meseci sam napravila prvu izložbu, tako sam počela.
Passione per la fotografia è arrivata quando ho preso in mano una macchina analogica.
Moja, na neki način, sa pasije prema fotografiji od trenutka kada sam se zapravo baš susrela sa fotoaparatom i to analognim fotoaparatom, kada sam okretala okulus i kada sam videla crno-belo, te kontraste, odnosno fokuse, one i tako, zbog te aparature, zbog tog direktnog kontakta, ja sam nekako tad svoj put videla.
Io sono con quella macchina fotografica sono andata a Milano E mi ricordo che sì, me la ricordo.
Da, sećam se, ja sam bila u Milanu, otišla sam u Milano, ma con questa macchina fotografica. Kada sam dobila tu analognu, taj analogni fotoaparat, onda sam ga ponela u Milano i tamo sam snimila svoju prvu fotografiju u crno-belu. I to je bila jedna vrlo jednostavna fotografija, ali sećam se da sam dugo se onako razmišljala kako da kadriram. To je bila jedna fotografija jednog čoveka na ulici koji je prodavao kestene, koji su se pekli na onom grilu, jel? I onda ona je videla tako taj dim i tako ta scena.
Profumo si.
Da, i mirisa se sećam, nekako sam to kao jednu scenu
vidjela. Gli ambulanti, a me su sempre piaciuti.
Ali također uvek su mi se dopadali i ti ljudi koji tako prodaju neke stvari na ulici. Pokretni prodavci.
La prima cosa che ricordo della mia infanzia, il camper di mio zio.
To su ona kamp vozila mog strica, zio, chi è?
Zio era il fratello, sarebbe il fratello di mia nonna.
U stvari, kamp kola, ona, ne? Koja je vozio njen deka, u stvari, brat njene bake, za koju ja znam da je ona jako, jako vezana bila.
Ok, io fantasticavo la mia vita su quel camper.
Pa to je bilo neka vrsta moje fantazije, zato što moji roditelji nisu baš bili skloni tim kamp kućicama i kamperima, a ja kad bi se vratila od mojih rođaka koji su to imali, ja sam tako bila oduševljena i maštala sam generalno, pa čak i sada nekako imam taj neki lep utisak o tome.
Mi viene da ridere perché mia mamma da sempre.
Pa to mi uvijek bude malo smešno zato što moja mama uvijek govori, ja ne znam čija si ti čerka, niti ličiš na mamu, niti ličiš na tatu, uvijek si nekako bila drugačija, jedinstvena, da tako kažem. I više si jedinstvena nego što si retka, ne znam na koga ličiš, nemam pojma.
Mia sorella che è più grande di me di un anno ha giocato su
da i onda ovaj moja sestra koja je godinu dana starija od mene, ona je to tako volela da se šali na taj račun i onda je rekla haha, tebe su usvojili, znamo mi to. I onda ja sam tako bila mala pa sam patila skoro. Da, bilo je tako da toliko je to mene pogađalo, ja sam bila mala i sestra se tako šalila i onda mama je morala mnogo da se trudi da mi kaže nije to istina.
Io e mia sorella diversissime, non ci assomigliamo, la mia famiglia
ja i moja sestra uopšte ne ličimo, mi smo potpuno drugačije, ali moja porodica me je pre svega naučila.
Mia mamma non è sta.
Pre svega poštenju i vrednosti porodice.
Rispetto.
Poštovanje.
Io sono sposata.
Ja sam udata. Da,
dice
to
di 10 anni.
U stvari sa svojim suprugom sam 18 godina, već imamo sina od 12 godina. Da, uvek sam mislila ja sama mogu, dobro se osjećam kad sam sama takođe, ali za mene je porodica naći nekoga sa kim ćeš se osjećati još bolje. Iako se i ovako dobro osjećaš sama, ali da dodaš neku vrednost, da imaš tu vrednost u svom životu. Down in the land of the
Rio Grande when people are... Da, è bello perché in quest'ultimo progetto fotografico ho coinvolto molto mio figlio. Io sono per...
Ja sada u ovom projektu isto razmišljam da njega dosta uključim u sve to. I ja sam za jedan interkulturalni onako širok pogled u vezi svega toga, za jedno otvaranje. Želim da ga naučim da bude otvoren, da bude spreman za susrete, da bude...
Generozita.
Da, velikodušan. veliko odušan.
Provo, perché credo che un figlio voglia anche.
Probam to da budem, jer verujem da jednom sinu u stvari ponekad je potreban jedan, potreban autoritet detetu u stvari. To je bio posljednji dan 2000. godine i on je zapravo bio prijatelj moje drugarice i odmah mi se dopao. Naš prvi poljubac je bio posljednji poljubac te godine. On je geometar.
Nella vita è stato sposare un geometra. Well, that's how it goes in fiesta time, the beat of a samba is always in the air. In questo momento mi è venuta in mente la foto di mia nonna e mio figlio piccolo che guardavano fuori dalla finestra. È una Polaroid piccolina così, però per me è cara.
U ovom prvom trenutku mi pada na pamet jedna fotografija moje bake i mog malog sina koji gledaju kroz prozor. To je jedan Polaroid koji je onako mali, nije nešto posebno, ali meni je mnogo drag. Santiago je bio mali, on je imao godinu i po dana i tako nagnuo neku flašicu. Ma kome, sono stati non si vedono
vedere sono di sta io erano loro a casa di mia nonna che
oni gledaju a ja njih u stvari vidim sa leđa tako da oni gledaju kroz prozor tako da to je moja baka je za mene mit, prosto ona je mit za mene i ali ja ne ličim.
Assomiglia a mio nonno che non ho conosciuto, era l'unico artista della mia famiglia.
Sećam se uvek kako mi je baka govorila kako ja ga mnogo ličim na svog dedu koga nikad nisam upoznala pošto je moj deda izgubio život kad imao 22 godine i moja baka mi je uvek govorila da ja ličim na njega. On je bio jedini umetnik u našoj porodici, bio je
žurnalista i ritratista.
Ritratista. Moj deda je bio novinar, pisao je za jedne novine i također je crtao karikature. Ona živi zapravo ne u gradu, ona živi u jednom selu koje se zove Kabertaki na Dodić kilometri da ređe Milja Kabertaki si. Na oko 12
kilometara
na oko 20 kilometara u ređe Milijanskim Apeninima već tamo da su na Brdašca onako, tamo je selo gde ona živi Kabertaki. Imaju životinje, u stvari imaju jedan piličarni, kako se, kožinjac imaju.
Kožinjoterapija.
I onda ona svaki dan, to je kožinjac terapija.
Galline, oke, anatre, kane, gatti.
Da, imam kokoške, imam patke, imam jednu gusku, imam jednog psa i imam tri mačke.
Poi andiamo spesso a trovare un cavallo, un asino e una mula.
I sada već često idemo da se družimo malo sa jednim konjem, sa jednom mulom i sa jednim magarcem, znači na jednoj drugoj farmi.
A perché tutti e due amiamo la natura tanto, fondamentale viverci.
To je za nas osnovno, zato što jedan i drugi smo jako skloni, volimo prirodu i to je nama nešto najnormalnije.
I bambini,
ja mislim da deca mogu nešto da nauče odrasle, jer deca nekako imaju neki urođeni osjećaj za, da kažemo, demokratiju, jednostavno su im svi jednaki i do nekog određenog vremena ne primećuju nikakve razlike. Moj mali je dugo imao jednog drugara koji je zapravo bio crnac mali i on mene nikad nije pitao zašto je sad ta razlika mama ili ovo, jednostavno to za njega bilo skroz prirodno, isto kao što je moja baka imala jednu usvojenu ćerku koja je imala Downov sindrom i moj sin se nikad nije pitao, nije mu padalo na pamet da su tu postoje neke razlike da me pita nešto u vezi bilo toga. Tako da ja mislim da deca do određenog uzrasta su fantastične, imaju taj osjećaj slobode i ne znači ništa razlike, naprotiv.
di famiglia ideale manca un componente, ne manca uno.
Ja imam jednog sina, jednog smo izgubili, jednu devojčicu je bila, jedna devojčica je bila kod nas neko vreme, ja sam žela jako da je usvojimo, tako da za idealnu fotografiju moje porodice neke komponente, jedna komponenta nedostaje.
Preko praga.